націю, скажімо так, більш включеною до європейського транснаціонального клубу, так, в якої більш акцент робиться, можливо, не настільки на державі, скільки на демократії, тому що для України проблема співвідношення державного і демократичного ще не вирішена, і вона дуже поступова і нелегко вирішалась у Європі в 19 столітті. Так. Тому президент робить акцент більше на державництво, чим на демократію. Звідси його пасажі з приводу процедурних питань виборів. Але, незважаючи на те, що нинішні вибори – це є схватка і боротьба за національний проєкт, але все-таки ці вибори проходять на національній платформі. І учора виступ президента – це є виступ президента, який розуміє, що подальший прогрес України можливий тільки на платформі українського національного, тільки на платформі створення і зміцнення української нації.
Дякую, пане Карисьо. Пане Тагачов, зараз ваша репліка з цього приводу, але нашим слухачам я хочу нагадати, що в ефірі «Вечірня свобода». Наші гості сьогодні – політолог, головний редактор інтернет-видання «Прозора політика» Олександр Дергачов і директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карисьо. Наша тема в День Незалежності, звичайно, українська незалежність. Отже, пане Дергачов, ми так з незалежності перейшли до націотворення, і взагалі, хто і як розуміє це поняття нації? Ось ми чули погляди пана Карасьова, що табір Леоніда Кучми, президента Леоніда Кучми по одному розуміє, що це таке, а табір нашої України, Віктора Ющенка, дещо по-іншому. Але це все зводиться докупи у президентських виборах, бо всі розуміють, що, власне, національний чинник чи подальший проект українського націотворення – це і є суттєва річ, яка відіграє важливу роль у президентських виборах.
Я б тут уточнив би, так. Я хотів би так сказати, що табір Ющенка, він більше дивиться на українську націю, як я майбутню європейську націю. А ось президент і провладна еліта, вона дивиться на українську націю як осередок формування цілого поясу євросхідних націй. Націй, які утворюються на теренах бувшого Радянського Союзу. Це дещо така східна більш автономістська і більш ізоляціоністська, якщо то можна сказати, модель нації національного.
Але щоб звести це, скажімо, може до якогось надмірно примітивного такого пункту, одні вибирають Європу, а другі все одно тяжіють до Сходу. Пане Дергачов.
І це буде впливати на модель нації.
Я б з великим задоволенням погодився зі своїм колегою, паном Карасьовим, тому що ті питання, про які він зараз говорив, є дуже важливими. Вони на порядку денному, але, на жаль, вони не обговорюються серйозно. І якщо якісь мотиви були в вчорашній промові Леоніда Кучми, то це пов'язане з тим, що він підбиває підсумки власного президентства. Він хоче виглядати ось людиною, якій було дуже важко, об'єктивні обставини заважали, але він їх здолав і досяг великих успіхів. Тому, зокрема, він і пояснює заднім числом, так би мовити, все, що відбувалося і все, що він не зміг зробити. Він абсолютно скоригував європейський вибір, який сам, власне, і проголошував. Він відмовився від тих планів, які досить несподівано і самотужки ініціював, проголосив. Інтеграція до Європейського Союзу, так. До НАТО.
Він сьогодні... в промові він знову повернувся до європеїзації.
Так, але при цьому він був настільки неадекватно антизахідним, настільки ксенофобським, як промовець, що це на межі адекватності, відверто кажучи, щодо сучасних реалій. Як він може серйозно розмовляти з своїми колегами з Західної Європи, навіть найближчої Польщі, після того, як він висловлює якісь абсолютно абсурдні думки, які далекі від тої дискусії, тих проблем, яку націю має побудувати Україна. А вони орієнтовані тільки на вибори. Це на період виборів Україну хочуть ізолювати. Для того, щоб не згадували про те, що ми члени Ради Європи, члени Організації з безпеки і співробітництва в Європі, ми маємо міжнародні зобов'язання, ми приєдналися до європейських цінностей і порушуємо їх повсякденно заради того, щоб зберіглася оця влада. І якщо говорити про те, хто яку націю будує, ця еліта, яка в нас є, не може будувати взагалі ніякої нації. Вона може користуватися слабкістю нації, слабкістю суспільства. І панувати над ним певний час. наголошуючи на тому, що ось це особливий шлях.
Так що це порожні слова?
Це абсолютна декларація. Ну, звичайно, це не президент писав цю промову, але ось
але
ті, хто на нього.
Але президент має останнє редакторське так. право. Він же ж викреслив, що не...
Тобто, секундочку, ця промова не пов'язана з стратегією державної політики, не пов'язана з суспільними процесами, які в Україні відбуваються. Вона пов'язана з завершенням президентства Леоніда Кучми. І не треба там шукати чогось більшого, тому що ну, це буде несерйозно.
Так, це його остання промова з Днем Незалежності, остання промова до українського народу.
А що стосується того, дійсно, як бути українцем сьогодні? Ну, ні Білорусь, ні Росія не є привабливим прикладом, як треба вирішувати питання національного відродження і розвитку. В жодній східноєвропейській, як ну, можна при цей термін використати, країні не відбувається нормального національного розвитку і формування політичної нації. Абсолютно. Такі приклади привабливі є тільки серед наших західних сусідів, нових членів Європейського Союзу. І парадигма тут. Тут можна говорити про тактику, про деталі. Це дуже важливо, про це треба говорити. Але що за стратегії? Вона є єдиною. Це історична логіка до цього веде. Стати європейцями, залишитись українцями.
Ось тут є стратегія. Ось тут мій колега сказав, що є приклад європейський, російський. Оце є пастка телеології, так? Пастка моделей, до яких та чи інша країна має приєднуватись чи реалізовувати. Ця доповідь, так, вона не тільки доповідь з нагоди 13-річчя незалежності, 10-річчя епохи Кучми, президентських виборів. Вона, ця доповідь прозвучала в дуже складний період викликів для України. 2004 рік – це дуже важливий рік. І з точки зору розширення Європейського Союзу, створення, точніше, вступ в фазу реалізації єдиного економічного простору, так, проблем в Іракі та інших. Так що у цьому році відбулося? Ось 2004 рік, я б сказав би, як завершальний рік президентства Кучми, завершуються зміни парадигми розвитку України. По меншій мірі президент фактично не тільки в цій доповіді, а в ряді і зовнішньополітичних кроків, в ряді зустрічей із російським президентом, і іншими зовнішньополітичними і внутріполітичними кроками започаткував нову парадигму розвитку. Я би сказав так, що от на зміну телеології, так, коли під високу ціль формується національний розвиток, будь-то ціль – це європейський вибір чи вступ до НАТО, робиться перехід до так званого позитивізму, коли високих цілей сьогодні ні владна еліта сьогодні, так, ні нація сьогодні сформувати не може. Тому що висока ціль – вступ до Євросоюзу або до НАТО. Він дещо розриває націю, допустимо, там, захід на схід України, таке інше. Тому робиться свідомий крок до такої стратегії позитивізму, емпіризму, акцент на економічні інтегративні кроки. Так? Тому оцей етап буде етап без...
Тому що не спроможні досягти тому, до високої цілі, тому що, чи
тому,
не
що, тому що в Україні сьогодні нема національного ресурсу для того, щоб поставити у практичну площину ціль європейського вибору, приєднання до Європейського Союзу, повноцінне членство в НАТО і таке інше. Тому найбільш оптимальним, на погляд президента, на погляд провладної еліти, являється сьогодні не постановка якихось високих цілей, під які має бути редукований політичний розвиток, історичний розвиток України, а спиратися на національні інтереси у прикладі. Тобто поступово, тактично робити кроки на те, щоб розвивати економічне зростання і таке інше. Тобто на зміну телеології приходить епоха позитивізму. Кучма – це, по-перше, перший позитивіст в українській політиці. Він це започаткував ще своєю політикою многовекторності. Я не кажу, що це добре чи це погано. Так. Я просто роблю...
Напевно, з вами би посперечалися, чи президент Кучма позитивіст. Але
позитивіст – це не дуже погано для політика.
Ні, але... Я думаю, що це добре, але я, власне, би Я думаю, що посперечалися.
Може, я дійсно читав Джеферсона, то не буду.
Ні, у Джеферсона була ціль. У нього був конституційний проєкт. У американців була висока ціль – створити новий Єрусалим на новій землі обітованій. Тому що там протестантизм…
Ми дуже далеко.
Ми не будемо від
конкретних питань. Релігійна ціль, вона створювала американську націю, а в Україні поки що немає.
Не зовсім, але давайте облишимо
це. При чому тут Леонід
Данілович? Давайте повернемося до того, що він вчора сказав. На самому початку своєї доповіді він сказав ось що. Справа в тому, що тривалість процесу українських перетворень об'єктивно потребує від нас забезпечити спадковість політичного курсу. Наступне десятиліття має бути, і я переконаний, буде продовженням, а не зміною і не запереченням десятиліття, що закінчується. Повторюю, не запереченням і не зміною, а продовженням. Тепер, це один бік, так би мовити. Сьогодні у газеті Wall Street Journal появилася стаття кандидата в президенти Віктора Ющенка. Заголовок цієї статті – «Європейський вибір». Відштовхуючись від Дня Незалежності, коли українці також захотіли позитивних змін, Ющенко пропонує Україні інший шлях, підвалинами якого є європейські демократичні цінності. Можливість для кожного громадянина реалізувати свій соціально-економічний потенціал в країні, де панує верховенство права. Пане Дергачов, отже, продовження минулого десятиліття чи інший вибір? Повернення до демократичного шляху, на якому Україна вирушила 13 років тому, чи продовження останнього десятиліття? Чи є Україна на такому роздоріжжі?
Ну, на користь країні йде завжди політична конкуренція. Бажано вільна, цивілізована, і ніхто не прагне революції. Але зміни потрібні, і це відчуває більшість українців, і такі настрої є і в еліти. Інша справа, що не всі висловлюють це, оскільки є острах того, що можна щось втратити за останні місяці. І колись йшлося всерйоз про те, що чинний режим може еволюціонувати, стати більш цивілізованим, більш ефективним врешті і поступово перейти на нормальне таке управління економікою, процесами, те, що належить керувати державою, і дасть іншим теж долучитися до державотворення, націотворення і таке інше. Але ми вже давно спостерігаємо, ну, скажімо, останні 5 років ми чекаємо, поки Леонід Данилович виконає свою обіцянку стати новим президентом. Ну, не вдається. Чи є ресурс еволюції в зв'язку з тим, що раптом ось буде Янукович? За рахунок чого? Що ми маємо Януковича? Ну, подивимось на Донеччину. Мабуть, там так досить ефективно, в певний стиль керується економіка. Чи задоволені від цього пересічні донеччани? Чи є це підставами для того, щоб вся держава була успішною? Ну, теж мало на це надії. Потрібне змагання, потрібна зміна, потрібно, щоб інша команда спробувала свої сили.
Мені нагадується попередня президентська кампанія. Я забула, хто був кандидатом, але здається, чи на Чорновіл потрібні зміни?
Це здається. В 98-му році на парламентських виборах потрібні зміни.
Пане Карисов, останнє слово. Нам залишається півтора хвилини.
Ось ця стаття Ющенка у Wall Street Journal, вона якраз підкреслює, що Ющенка виступає в парадигмі національної телеології, коли європейські цінності являються тим зірцем, орієнтиром, на який має орієнтуватися нація. А провладна еліта, і от, зокрема президент, все-таки розраховують на те, що в Україні можуть бути створені якісь свої особливі цінності, так? Які з одного боку можуть і створити умови для прогресу, але можуть і законсервувати нинішній стан. Так? Тому проблема ціннісного українсько-європейського – це дуже основна світоглядна проблема для української еліти, для української нації. Це дуже важливе питання. І його Ющенку теж прийдеться вирішувати, якщо він стане президентом. Януковичу теж. По-друге,
по-друге, це в іншому ефірі. Як завжди. На жаль, немає більше часу, 30 секунд. Так що, на цьому ми завершуємо вечірню свободу. Нашими гостями сьогодні були 2 політологи, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов і головний редактор інтернет-видання «Прозора політика» Олександр Дергачов. На черзі передача «Права людини. Українська реальність». Там, зокрема, мова піде про діяльність громадської приймальні в Донецьку і Почуєте, чому відкрите акціонерне товариство «Авіалінії України» не виплачує людям зарплату. Слухайте «Свободу» і шануймося.
На хвилях Української служби Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, звукооператор Сергій Палабанов. Шановні слухачі, ми вітаємо вас з Днем Незалежності. Сьогодні у випуску до вашої уваги такі теми. Мешканець Харківщини Анатолій Голуб просить районного прокурора захистити його від місцевої влади та міліції. Робота громадської приймальні у Донецьку. Працівники авіакомпанії «Авіалінії України» пікетували Кабмін, вимагаючи заборгованої зарплати. Мешканець селища Ісхар Чугуївського району Харківської області Анатолій Голуб звернувся до Чугуївського міжрайонного прокурора із заявою. У ній він просить захистити його від погроз та тиску з боку влади та правоохоронних органів. З подробицями наша харківська кореспондентка Вікторія Маренич.
За словами Анатолія Голуба, 24 липня він ніс зі штабу нашої України у Чугуєві газети «Так» та «Без цензури». Його зупинив сержант міліції і запитав, що це за газети. Анатолій Голуб розповів, що працює на нашу Україну, і ці газети є виданнями цього політичного блоку. Не встиг пан Голуб зайти у справах в інше місце, коли знову зустрівся із цим правоохоронцем, розповідає Анатолій Голуб.
Цей молодий біжить уже за рогу Собеса Чугуївського і каже: «А як ваша фамілія?» Я кажу: «А наша вам?» Я кажу: «Свободна людина». З другого боку біжить прапорщик і каже: «Якщо він відмовляється показати удостоверення лічності, ми маємо право його задержати на 3 години до вияснення лічності».
За словами Анатолія Голуба, він надав паспорт, звідки правоохоронці переписали його домашню адресу. Тому, коли він приїхав ввечері додому, дружина розповіла йому про те, що до них приходили і дільничий інспектор, і правоохоронці з району, щоб поспілкуватися з паном Анатолієм. Голуб розповідає далі.
Приїздить ще з райдержадміністрації такий Шевцов. Він мене умовляв 2 години, умовляв працювати в одній команді.
За словами Анатолія Голуба, він відмовився від співпраці з органами влади. А вже наступного ранку прийшов до нього зять і розповів, що його мають начебто звільнити з роботи, якщо він не вплине на свого родича. Пан Анатолій продовжує.
Дітям погано буде. Це їм сказали з райдержадміністрації. Сказали подзвонити по якому телефону, ви повлияйте на свого тестя, а то вам буде плохо.
Після цих погроз Анатолій Голуб 28 липня вирішив звернутися до Чугуївського міжрайонного прокурора пана Зуба із заявою, в якій просив захистити себе і своїх рідних від тиску та погроз. У телефонній розмові Чугуївський міжрайонний прокурор Геннадій Зуб повідомив, що заява від Анатолія Голуба дійсно є, говорить Геннадій Зуб.
Встановлені всі працівники міліції, які його затримали, для встановлення правомірності, неправомірності їх дій, чому вони це робили. Призначена службова перевірка згідно закону України про прокуратуру, яку буде проводити особисто начальник райвідділу. А відносно інших посадових осіб, на яких він посилається, прокуратура з цього часу проводиться перевірка. І якщо є підстави, будуть застосовані всі заходи прокурорського реагування притаманної прокуратури.
Згідно закону про звернення громадян, відповідь на заяву надається у 10-денний термін. Анатолій Голуб чекав відповіді 10 днів від 28 липня. Виявляється, чекати доведеться ще 10 днів. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Теоретично всі громадяни України є рівними перед законом і мають однакові можливості для судового захисту своїх порушених прав. Але на практиці не всі люди можуть реалізувати ці можливості. Для того, щоб успішно змагатися у суді, треба мати або відповідні юридичні знання, або достатньо коштів для оплати адвокатів. Незаможні громадяни, як правило, позбавлені доступу до кваліфікованої юридичної допомоги. З тим, щоб змінити ситуацію на краще, у Донецьку майже 3 роки працюють громадські приймальні, що надають безкоштовну правову допомогу. Докладніше про це розповідає наш донецький кореспондент Володимир Бойко.
Конституція України стверджує, що для захисту прав та охоронюваних законом інтересів громадян у державі існують суди. а для надання правової допомоги функціонує інститут адвокатури. Одначе в реальному житті послугами адвоката або іншого фахівця в галузі права можуть скористатися лише заможні громадяни, оскільки правові послуги коштують достатньо дорого. Тим не менш, у Донецьку знайшли, як можна забезпечити правовою допомогою на заможні верстви населення. Вже 3 роки при обласному відділенні Всеукраїнської громадської організації «Громадський контроль» діють громадські приймальні, де щодня надаються безплатні консультації громадянам з найрізноманітніших правових питань, розповідає голова Донецької обласної організації ВГО «Громадський контроль» Олександр Іващенко.
Створена ціла мережа громадських приймальних, зокрема їх є 15 містах області. Для довідки починали ми в жовтні 2001 року з першої громадської приймальні у Донецьку, яка протягом місяця надавала безкоштовні юридично-правові послуги порядка 10-20 чоловік. На сьогоднішній день такі послуги тільки в Донецькій громадській приймальні складають 230-250 чоловік на місяць.
Категорія справ, з яких звертаються громадяни, найрізноманітніша. При цьому юристи громадських приймалень не тільки консультують та дають поради правового характеру, але й складають процесуальні документи, скарги, позови, апеляції. Надаємо слово керівникові громадської приймальні, що діє в обласному центрі, Ганні Джалтир.
В основному до нас звертаються люди, які менш забезпечені матеріально, соціально незахищені. І не мають можливості проконсультуватись за гроші десь там в консультації юридичній чи в адвокатів. Якщо брати статистику, то більш всіх звернулись безробітні – 46%. Потім пенсіонери – десь 35%. Але є і приватні підприємці, і держслужбовці, і селяни, і студенти. Категорія справ різноманітна. Це починаючи від незаконних дій органів місцевого самоврядування до невиплати заробітної плати, невиконання рішення суду.
Консультанти громадських приймалень, як правило, не виконують функції представників у судах, а лише допомагають громадянам, що звернулися по допомогу, правильно сформулювати правову позицію. Але в тих випадках, коли порушення прав людини є явним, а захистити себе самостійно така людина з тих чи інших причин не здатна, юристи приймалень беруть участь у судових засіданнях як представники сторін. Про одну з таких справ розповідає Ганна Джалтир.
До нас звернулася опікун неповнолітних дітей. Жила сім'я, на період, коли вона до нас звернулась, було 2 неповнолітних дітей і 1 повнолітній. У них умирає батько, через місяць вмирає мати, ніхто не встиг оформити якісь там документи на спадщину. Податкова інспекція виступила в інтересах держави, і майно, яке залишилось після матері та батька, перейшло в доход держави. Вона до нас звернулась, був складений позов до суду, і суд повністю задовольнив позов, права дітей були поновлені, вони отримали спадщину.
На жаль, можливості громадських приймалень дуже обмежені. Юристи працюють суто на громадських засадах, у час вільний від основної роботи. До того ж відсутня будь-яка підтримка з боку держави або місцевих органів влади. Але для значної частини громадян допомога громадських приймалень є єдиною можливістю отримати правову консультацію, щоб грамотно захищати свої права в суді. Володимир Бойко для Радіо Свобода.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Щовівторка та щочетверга о 20:45 за київським часом. Програма «Права людини. Українська реальність» на хвилях Радіо Свобода. У минулій програмі у рубриці «Правовилік НЕП» адвокат Валентина Міненко давала поради, що робити, якщо до вашого офісу увірвалися озброєні правоохоронці. А днями міліція вдерлася до приміщення української громадської організації «Східноєвропейський інститут розвитку». Правоохоронці не показали своїх документів і не роз'яснили причини вторгнення, змусивши директорку інституту, громадянку Індії Мріду Лугош, акредитовану в МЗС України, пред'явити особисті документи. Тему продовжує Богдана Костюк.
Мріду Лугош упродовж 20 років проживає і працює в Україні. Спершу як фахівець ООН, нині як директорка Східноєвропейського інституту розвитку та редактор часопису «Східноєвропейський монітор». З приводу вторгнення міліції до офісу вона розповідає.
Ми тут тимчасово працюємо, в нас іде декілька проєктів, господарями все домовлено. Дзвонила в двері міліція, вони ще й 3 тижні тому когось відправляли. Що тут робиться, графік роботи, кількість людей, які працюють, це я вже розповіла людині, але тим не менше вони почали дзвонити. Я кажу, будь ласка, ви поясніть причину, до кого ви. Відкрите, в нас є розмова. Я кажу, яка розмова, на предмет чого? І каже, ви відкривайте. Я тоді хазяйвам дзвонила, ну вони на дачі поїхали, але мені довелося знайти членів родини. Вони продовжували дзвонити мені в двері і казали, що який смисл ждати? Ми повинні починати, ми не можемо ждати. Почали інші голоси українською мовою говорити, що якщо не будете відкривати, відкривати ми ламаємо двері. Я тоді вже відкрила.
І міліціонери, частина яких була озброєна у бронежилетах, придивились кімнати офісу, запитали документи у співробітників, довго розглядали документи самої Мрідули Гош. Пані Гош продовжує розповідь.
Він каже, а можна все це знімати, переписати дуже довго? На кухні церок стоїть. Я пішла тоді, вони разом зі мною. Я їм знімала всі копії, вони взяли. Я їх навіть не спитала, їхні документи. Вони мені не показували. Я думаю, що це їхній обов'язок мені показувати, як у всіх країнах світу. І вони пішли в цій звичайному одязі. Тим часом двоє формі почали заяву писати мій по виклику. Каже, що тут якісь нелегали. Я підписала ту заяву. В заяві було написано, знайомлена з статтєю чи 68, чи 63, я навіть не пам'ятаю, Конституції України. І що я не викликала, я не знаю, хто викликав. Претензій я не маю. Я маю претензії. Я хочу знати, чому вони вирвалися. Якщо все в порядку, тоді повинні вибачити, сказати, да, це чергова перевірка документів, будь ласка. Ну, тут таке, хтось викликав. І не можуть сказати, хто викликав, хто скаржився. Ну, може, хтось з сусідів.
Єдине, що з'ясувала пані Гош, це те, що бригаду надіслали з Печерського райвідділу міліції. Там отримати коментарі або роз'яснення не вдалося. Натомість своїми думками з приводу вторгнення до офісу Східноєвропейського інституту розвитку поділилась Тетяна Яблонська з Українсько-американського бюро захисту прав людини.
Мені дуже сумно, що це відбулося саме з Мрідулою Гош, яка всі роки незалежності України впроваджувала низку гуманітарних програм, так необхідних для України. І відома річ, що 30 стаття Конституції, а це приватне помешкання, відомо, що можна потрапити тільки після рішення суду з метою огляду приміщення, встановлення особ і обшуку і таке інше. Мені можуть сказати, що є закон про міліцію, так. Але міліція має стільки способів відстеження, щоб продивитись, хто тут мешкає і хто сюди ходить. Тобто ситуація важка в тому сенсі, що без всяких пояснень мети, без пред'явлення документів, з'явились люди, які не могли з'явитись без демонстрування якихось документів. Вони мали показати, чому вони тут і хто їх викликав, з якої причини.
Каже пані Яблонська. Богдана Костюк для Радіо Свобода, Київ.
Представники трудового колективу ВАТ авіакомпанії «Авіалінії України» пікетували Кабінет міністрів України. Вдатися до такого кроку їх змусила кризова ситуація у компанії. За словами співробітників, їм кілька місяців не виплачують зарплату, порушуючи їхні елементарні права. Тему продовжує наш кореспондент Микола Закалюжний.
Працівники ВАТ авіакомпанії «Авіалінії України» вимагають оприлюднити результати комплексної перевірки авіапідприємства Міністерством транспорту України, яка проводилася у квітні-травні цього року. Втім, навіть без цих результатів невтішна ситуація на авіапідприємстві для більшості працівників є зрозумілою, вважає інструктор, бортінженер Олександр Литвин. Іде тиск з тим, щоб люди самі розбігалися. Льотний склад, весь колектив готовий працювати. Але літаки не відновлюються, хоча це коштує копійки. З боку міністерства немає ніяких дій. Про те, що ситуація в авіакомпанії «Авіалінії України» складна, підтверджує і керівник департаменту авіації Міністерства транспорту України Володимир Максимов. Він зазначає, що є проблеми трудового колективу та є проблеми підприємства. І Мінтранс робить все для того, щоб кожен член трудового колективу авіакомпанії був максимально соціально захищеним. Втім, навіть за словами самого Максимова, підстав для таких надій небагато.
Зараз в авіакомпанії немає жодного ставного літака. Зараз стан авіаліній такий, що там потребує значних коштів.
Втім, йдеться не лише про кошти, а у бажанні налагодити роботу. Трудовий колектив вважає, що теперішній керівник авіакомпанії Микола Нікітенко на це неспроможний. І тому загальні збори трудового колективу ще 21 січня цього року висловили йому недовіру. Крім того, трудовий колектив навесні цього року затвердив заходи із виведення авіакомпанії з кризового стану. Але реакції на цю ініціативу немає. Втім, за словами Олександра Литвина, трудовий колектив має намір продовжувати відстоювати свої інтереси. Трудовий колектив має намір до останнього стояти, тому що державна компанія – це лідер. Якщо підприємство вже закриють, тоді разом з підприємством ми підемо. Будемо звертатися в суд із невиплат зарплат, із усіх інших питань. Щоправда, держава займає позицію стороннього спостерігача. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, це була програма Української служби радіо «Свобода. Права людини. Українська реальність». Над випуском у київській студії працювали укладачі.